Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 30-ն է, արտաքին գերատեսչությունը պարզաբանումներ է ներկայացնում Սոչիի երկկողմ հայտարարության վերաբերյալ եւ հերթական անգամ ընդգծում, որ Միջանսկի թեզ չկա։ Քննարկում խորհրդարանական հանձնաժողովում արդյոք սահմանային միջադեպերի ընթացքում հայ զինվորին արգելել են կրակ բացել։ Հյուսիսհարավ Հայաստանը եւ միջազգային տրանսպորտային ուղիները, սոցիալական թեմաներ, հանրային սննդի եւ ժամանցի հիմնարկներում դժգոհում են QR կոդերի կապակցությամբ։ Միջազգային անդրադարձ՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի ԽԶ-ի շրջանում գտնվող Ղարահեյ Բաթ ռազմական օդանավակայանում այսօր վթարի է ենթարկվել երկրի պետական սահմանապահ ծառայությանը պատկանող ռազմական ուղաթիռներից մեկը Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ։ Վթարը տեղի է ունեցել ուսումնական թռիչքի ընթացքում, ուղաթիռային անձնակազմի անդամների շարքում զոհեր եւ վիրավորներ կան։ Վիենայում նախորդին վերսկսված բազմակողմ բանակցությունների ֆոնին Իրանը հստակ երաշխիքներ է պահանջում Վաշինգտոնից, այս մասին պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար միջուկային խնդիրներով գլխավոր բանագնաց Ալի Բաղերին։ Մենք երաշխիքներ ենք պահանջում, որ Ամերիկան նոր պատժամիջոցներ չի սահմանի եւ չի վերագործարկի նախկինում չեղարկվածները, նշել է Իրանցի դիվանագետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կոչ է անում ամերիկացիներին խուճապի չմատնվել կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն անվանումը ստացած շտամի տարածման պատճառով։ Կորոնավիրուսի այս նոր տարբերակը մտահոգության, բայց ոչ թե խուճապի առիթ է, հայտարարել է Բայդենը, բացառելով, որ Վաշինգտոնը կվերադառնա լոկդաունների եւ խիստ սահմանափակումների քաղաքական ականությանը։ Չինաստանը խոստանում է մոտ ապագայում աֆրիկյան պետություններին 600 միլիոն դեղաչափ պատվաստանյութ տրամադրել, խթանելով մայրցամաքում COVID-19-ի դեմ պայքարն։ Այս մասին Պեկինում մեկնարկած Չինաստան-Աֆրիկա գաղթաժողովի ընթացքում հայտարարել է երկրի նախագահ Սի Ձինպինը։ Ուկրաինայի դեմ ցանկացած հետագա ագրեսիա Ռուսաստանի վրա շատ թանկ կնստի այդ երկրի համար, ունենալով լուրջ քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Լատվիա կատարած այցի ընթացքում։ Հիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը Ռիգա է ժամանել դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու համար, այստեղ է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ արևմուտքն ուժեղացնում է այսպես կոչված հիբրիդային ճնշումը Մինսկի նկատմամբ, դրանով փորձելով թուլացնել նաև Ռուսաստանի դիրքերը նախ եւ առաջ ուկրաինական ուղղությամբ։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է 2-7 օրը Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, եթե նրանք նորից պատերազմ հրահրեն Դոնբասում կամ որևէ տեղ Ռուսաստանի սահմաններին մոտ, Բելարուսն անմասն չի մնա եւ պարզ է, թե ում կողմից կլինի Բելարուսը դիմելով գեներալներին, հայտարարել է Լուկաշենկոն։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան երկու երկրների, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները համառորեն պնդում են, թե Հայաստանի տարածքով անպայման կբացվի ճանապար, որով Ադրբեջանը անմիջական կապ կհաստատի Նախիջևանի եւ ապա Թուրքիայի հետ, եւ դրա անունը կլինի Զանգեզուրի միջանցք։ Ամեն անգամ այդ կապակցությամբ Երևանը ստիպված է լինում պարզաբանել, որ միջանցք եզրույթ որպես այդպիսին չի գործածվում եւ որ խոսքը ընդամենը տրանսպորտային ուղիներ ապաշրջափակման մասին է։ Այս անգամ էլ արտաքին գերատեսչությունն է անդրադարձել թեմային, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչև այժմ գնահատական չէր տվել Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությանը, բայց այսօր նախարարության խոստակը որոշել է մի հաղորդագրություն տարածել կամ ինչպես ձևակերպել է հայտարարության վերաբերյալ մի քանի կարևոր արձանագրում կատարել։ Նախ շեշտել է այն, ինչ մոտավորապես գրված է 4 օր առաջ ընդունված Եռակողմ հայտարարության տեքստում, որ կողմերը վերահաստատում են իրենց պարտավորությունը 2020 նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթների հետևողական եւ անվերապահ իրականացման վերաբերյալ։ Սա վերաբերում է նաեւ Ադրբեջանի կողմից մինչեւ այժմ չկատարված նոեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետով ամրագրված ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի եւ այլ կետերով չկատարված պարտավորություններին, գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետով սահմանված է, որ կատարվում է ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալված անձանց եւ զոհվածների դիակների փոխանակում։ Մի դրույթ, որ 1 տարուց ավելի է Ադրբեջանը փաստացի չի կատարում։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը կարծում է, գերիների հարցը կլուծվի։
Նոյեմբերի 9-ի ստորագրած համաձայնագիրը լիովին չի կատարվի։ Մենք կատարել ենք, բայց իրանք չեն կատարել ադրբեջանցիները։ Եվ նաև վարչապետը այդ հարցը բարձրացրել, շոշափեց են դեր, որ այդ հարցը պետք է լուծվի նաև։ Եթե մնացած խնդիրները նորից ենք մենք ինչ-որ, ասենք սահմանազատման, սահմանագծման համար հանձնաժողովներ կազմում, ուրեմն նաև այդ հարցն էլ պետք է լուծվի։ Ինչ թվում է, որ այդ հարցը պետք է լուծվի։
Խորհրդանական ընդդիմադիրները չեն կիսում իշխանության լավատեսությունը։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, այս հայտարարությունն ուղղված էր ներքին լսարանին, եթե գերիների վերադարձի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ինչու այդ մասին ուղիղ գրված չէ փաստաթղթում։
Որովհետև ներհայաստանյան լուրջ քննադատության ալիք բարձրացավ 2021 թվականի Սոչիի հայտարարության մեջ գերիների հարցի բացակայությունը, նրանք ներքին լսարանին մի փոքր հանդարտեցնելու համար, ասում են ներքին հայաստանյան լսարանի համար, ինչպես Ալիևը շատ հարցերով խոսում է իր ներքին լսարանի, բայց խոսքը վերաբերվում է բուն գործողությունների, իր գործողությունները չենք տեսնում։
Սամանային վերջին միջադեպերի մասին վկայող որոշ տեսահոլովակներում փոխհրաձգություններ եւ մարտական գործողություններ կարծես թե չկան։ Հարևան երկրի զինծառայողները խմբերով մոտենում են հայերին, ագրեսիվ տոնով պահանջում են ազատել դիրքերը։ Միթե հայ զինծառայողները չկրակելու հրաման էին ստացել։ Այս եւ այլ թեմաները քննարկման առարկա են դարձել խորհրդարանի հանձնաժողովում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սամանին չկրակելու մասին հրաման որևէ պաշտոնատար անձի կողմից չի տրվել։ Այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Չկրակելու մասին հրաման որևէ պաշտոնատար անձի կողմից չի տրվել, վստահաբար։
Ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ նման հարցեր առաջացել խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հակասական հայտարարությունների պատճառով։ Նախ մայիսի 20-ին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի են ունեցել զանգվածային ծեցկրտուկներ, ապա ավելի ուշ նոյեմբերյան բախումների ժամանակ ասել էր, որ չկրակելու հրաման տալը դավաճանություն է։ Այդ դեպքում ժամանակին ինչու էր բնական համարվում սահմանին կրակելու փոխարեն ծեցկրտուկի մեջ մտնելը։
Ոչ թե կրակոց են արձակել, ոչ թե կրակելով են պաշտպանել սահմանը, այլ ուղղակի ծեցկրտուկի միջոցով փորձել են կասեցնել թշնամու առաջխաղացում։
Ուսումնասիրություններ այդ առումով իրականացվում են։
Աման չեն տվել վարչապետից սկսած մինչև պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբի պետ, կարող էին 1 օրվա, 1 վարկյանի ընթացքում այս հարցը կարգավորել եւ ոչ թե թույլ տալ ամբողջ առաջնագծով բանակը փայտով ադրբեջանցիների հետ մտնել ձեռնամարտիկ, հիմա էլ դավաճաններ հրճակել։
Նիստից հետո լրագրողների հարցերին փոխնախարարը խուսափեց պատասխանել փոխարենը, մի քանի րոպե շարունակ բացատրում էր, թե շտապում է եւ չի հասցնի հերքել կամ հաստատել սահմանից եկող լուրերը, թե իշխանասարի հատվածում ադրբեջանական զոր քերը հետ են քաշվել։
Պայմանավորվածություն կա, ինչի համար են նահանջել։ Միայն դա։ Կամ հաստատեք, կամ հետ։
Պատասխանեք ես այսօր։ Ձեր նախորդ անգամվա գրածի համապատասխան ճողոպրեմ, մյուս անգամ կամ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկությունը չի հաստատում, բայց մեծ վստահությամբ պնդում է, որ այլ ուղություններով եւս Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն։ Թե ինչն է նման վստահության պատճառը, Քոչարյանը չմանրամասնեց։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում օտար զինված ուժեր չեն կարող լինել։
Դուրս է այն օրգանիզմը, որը ասացի 4 անգամ պատասխանել եմ։
Եվ էլի տրանսպորտային ուղիների մասին, որոնք մեկը Միջանսկ կանվանի, մյուսը ճանապար, բանասիրական վեճերը մի կողմ դրած կարելի է վստահ պնդել, որ որքան շատ միջազգային ճանապարհներ ունի այս կամ այն երկիրը, այնքան դրա զարգացման հնարավորությունները ավելի բազմազան են եւ արդյունավետ։ Այդ օրինակ հեռանկարի խոստանում Հյուսիսարաֆը, սակայն դրա ընդամենը մի քանի տոկոսն է կառուցված։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են հավաստիացնել, թե հաստատակամ են ավարտին հասցնել հյուսիս-հարավ մայրուղին, սակայն ծրագրի մեկնարկից 12 տարի անց էլ այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունում չեն կարողանում հայթայթել երրորդ հանրապետության թերևս ամենակարևոր նախագծի ողջ ֆինանսավորումը։ Ազատության այդ զրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստինե Ղալեչյանը մանրամասնեց, շարունակում է բաց մնալ մայրուղու 3 հատվածների ֆինանսավորման հարցը։
Մենք այս պահին ֆինանսավորման աղբյուրներ չունենք հստակեցված Գյումրի Բավրայի համար, Արտաշատ-Սիսիանի համար և Քաջարանի թունելի համար, բայց այս երեք ուղղություններով է շատ ակտիվ աշխատանքներ են արվում այդ ֆինանսական աղբյուրները հայթայթելու և հստակեցնելու։
Իսկ Բավրայից մինչև Մեղրի ինչքան կարող
է Հայաստանը մենք առհասարակ նախնական դիտարկում ենք, որ ծրագրի ընդհանուր արժեքը կարող է 3.5 միլիարդ փոքր ավել լինել, այսինքն 3.5 միլիարդի մասին է խոսքը։ Այո, դոլարին
556 կիլոմետրանոց հյուսիս-հարավ նախագծի մեկնարկից 2009 թվականից ի վեր Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են ավարտին հասցնել Արտաշատը Երևանին, հետո աշտարակին կապող ընդամենը 31 կիլոմետրանոց անորակ մի հատված, կամ ընդհանուրի 5.5%-ը, որը սկսեց քայքայվել շահագործման հանձնելուց ամիսներ անց։ Այժմ շինարարական աշխատանքները ընթանում են Թալին Գյումրի հատվածում, որը նախատեսվում է ավարտել 2 տարի անց 2023-ին։ Պարզ չէ, թե երբ են մեկնարկելու աշտարակ Թալին Գյումրի Բավրա և Արտաշատ-Սիսիան հատվածների, ինչպես նաև Քաջարանի թունելի շինարարությունները։ Արտաշատ-Սիսիան 175 կիլոմետրանոց հատվածի նախագծման աշխատանքները անգամ ավարտված չեն։ Իսկ երբ կավարտվի ողջ մայրուղու շինարարությունը։
Այդ հարցը կարելի է շատ հստակ պատասխանել, երբ կավարտվի, եթե մենք որոշակի առումով ունենայինք հստակեցում ֆինանսավորման աղբյուրների հետ կապված այն ծրագրերի, այն հատվածների, որոնք որ թե պատրաստ են, ասկում են առումով իրականացման, բայց դեռևս ֆինանսավորման աղբյուրները հստակեցվում են կամ բանակցում են կամ որոշակի փուլում են։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք կարողանայինք իրականում բոլոր հատվածների համար ունենայինք այդ հստակեցումները, ես կարծում եմ, որ դա ընդհանուրապես հնարավոր կլիներ ամբողջությամբ ավարտել, եթե միաժամանակ բոլոր հատվածներում սկսեն շինական աշխատանքները, չհաշված մասնագիտական գործընթացները, որոնք միջազգային են, որոշակի մի 7 գրեթե 7 ամիս կարող են տևել, ընդհանուրապես 6-ից 7 տարվա ընթացքում հնարավոր է ավարտել ծրագիրը։
Կորոնավիրուս QR կոդերի կիրառումը դժգոհություն է առաջացնում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մշակութային հանրային սննդի վայրերի տնտեսվարողներին մտահոգել է առողջապահության նախարարության մշակած նոր նախագիծը, որով հունվարի 1-ից հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է լինել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։
Գործընկերային հարաբերությունները սովորաբար պիտի քննարկվի մեզ հետ, արդյոք մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք ունենք այդ ռեսուրսները նման ֆունկցիա մեզ վրա վերցնելու, ու նաեւ այդ վերահսկողության միջոցները, ոնց պիտի դա արվի, արդյոք մենք պատրաստ ենք գիտելիքներով, արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ նույն տեստերի տարբեր ամեն ընկերություն, հա, որտեղ տեստ հանձնում եք, տարբեր տիպի փաստաթղթեր են ներկայացնում, արդյոք մենք ունենք այդքան մարդ, որը որ հատուկ դրանով կզբաղվի, հա։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում մի քանի ռեստորանների հիմնադիր Արսեն Հովանիսյանի խոսքով իրենց այդ նոր նախագծի շուրջ քննարկում չի եղել։ Մեկ ամսից որոշումն ուժի մեջ կմտնի, իսկ այս ընթացքում մի շարք բաց հարցեր կան, դեռ հստակ պատկերացում չունեն, ինչպես պետք է տնտեսվարողն իրականացնի այս գործընթացը, որն է իր և որն է պետության դերը։
Ենթադրենք մեզ ոչ ճիշտ կամ չգիտեմ նկարած կամ քսերոքսարած հավաստագիր ներկայացվում, որտեղ է մեր պատասխանատվությունը, որտեղից է սկսվում հաճախորդի պատասխանատվությունը։ Իսկ ինչ եթե մարդը պարզապես հրաժարվում է ցույց տալ կամ ով ա դա վերահսկելու հետո, ենթադրենք մեր աշխատակիցը տեսավ փաստաթուղթ, հետո ինքը ներս թողեց, հա, դրանից հետո ով ա վերահսկելու, արդյոք չգիտեմ 300-400 հոգանոց ու ենթադրենք հարսանյական միջոցառումով ով ա դա ստուգելու։
Տնտեսվարողները նշում են COVID-ի հետևանքով տուժած հանրային սննդի ոլորտը դեռ չի վերականգնվել։ Այժմ հավելյալ ռեսուրսի պահանջ դնելն էլ արդարացի չեն համարում։ Առողջապահության նախարարն այսօր խորհրդարանում նշել է, որ իրենց կողմից կիրառվող միջոցառումներն ուղղված են, որպեսզի COVID-ով պայմանավորված իրավիճակը դուրս չգա կառավարելության շրջանակներից և որ փորձում են զսպման մեխանիզմներով փրկեն քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։
Թուրքիան փորձում է միջամտել ռուս-ուկրաինական վեճին, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահը, ով մի կողմից հայտարարում է, որ չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, մյուս կողմից շարունակ պնդում, թե հիանալի և վստահելի հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, առաջարկում է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Ռեջեփ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց 3 ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրացման փուլում, երբ Կիևն ու Արևմուտքը հայտարարում են, թե Մոսկվան նոր հարձակման է պատրաստվում։
Մեր դիտքորոշումն այստեղ հայտնի է, մենք հանդես են գալիս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օգտին, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Ղրիմի թուրքերին։ Այդ կապակցությամբ մենք կցանկանայինք մեր ներդրումն ունենալ կարգավորման գործում, բանակցություններ վարելով ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ պարոն Պուտինի հետ։
Ավելին, Էրդողանն ասել է, թե Անկարան առաջարկում է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների մասնակցությամբ երկկողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ Կիևը անմիջապես համաձայնել է Թուրքիայի նախագահի այս նախաձեռնությանը, Մոսկվան բացասական պատասխան տվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես շեշտել է, թե առաջարկը սխալ հասցեով է արվել։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի առաջնորդների մասնակցությամբ Դոնբասի հարցով գագաթնաժողով անցկացնելու գաղափարն իմաստ չունի, քանի որ Մոսկվան հակամարտության կողմ չէ։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակներ նույնատիպ հայտարարություն արել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը Դոնբասի հակամարտության կողմ չէ, նման ձևով խնդրի լուծման ուղիներ գտնելն անհնար կլինի, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով երկկողմ գագաթնաժողովի հնարավորության մասին հարցին։ Պեսկովը հերթական անգամ կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը, հակամարտության կողմ են Կիևը և ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ ողջունել է Էրդողանի առաջարկը, ընդգծելով, որ Կիևը նախկինի պես հավատարիմ է կարգավորման նորմանդական ձևաչափին։ Սրա հետ մեկտեղ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է.
Ուկրաինան և Թուրքիան հիանալի հարաբերություններ ունեն, իսկ նախագահներ Էրդողանի և Զելենսկու միջև առկա է վստահության բարձր մակարդակ։ Եվ մենք կողջունենք ցանկացած ջանք, որը կարող է օգնել մեզ վերջ դնել այդ պատերազմին, վերադարձնել ուկրաինական տարածքների նկատման վերահսկողությունը, որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։
Թուրքիայում հայտնի փորձագետին մեղադրում են պետության դեմ ծանր հանցանքների մեջ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մինչ Թուրքիայի քաղաքական կուլիսներում շրջանառվում է հաջորդ տարի արտահերթ ընտրության գնալու թեման, երկրում մեծանում է ճնշումը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Ուրբաթորը Ստամբուլի իր տանը ձերբակալված ընդդիմադիր Դևա ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցության համահիմնադիրներից հայտնի ռազմական փորձագետ նախկին զինվորական Մեթին Գյուրջանը նախորդին կալանավորվել և ուղարկվել է Անկարա, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Անկարայի հանրապետական դատախազության հարուցած քրեական գործով Գյուրջանը մեղադրվում է պետական գաղտնիքը քաղաքական և ռազմական լրտեսության նպատակով օգտագործելու մեջ։ Հարցակնության ժամանակ նա նշել է, որ հանդիպումներ է ունեցել օտարերկրյա դիվանագետների հետ և կիսվել Թուրքիայի ու մերձավոր արևելքի զարգացումների շուրջ իր վերլուծություններով։ Պատմել է, որ 2019 թվականից վճարովի վերլուծական ու խորհրդատվական աշխատանք է կատարում տարբեր մարդկանց և կառույցների համար, օգտվելով բացառապես բաց ու հասանելի աղբյուրներից։ Հերքելով լրտեսության վերաբերյալ մեղադրանքները, նա նշել է, դիվանագետներին չի տրամադրել գաղտնիության աստիճան ունեցող որևէ տեղեկություն կամ փաստաթուղթ։ Ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցությունը, որի համահիմնադիրներից է Մեթին Գյուրջանը, ստեղծվել է անցած տարվա մարտին Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի նախկին թիմակիցներից, ժամանակին արտգործնախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ալի Բաբաջանի գլխավորությամբ։ Բաբաջանը նախորդին հայտարարել է, որ կուսակցությունը և փաստաբանները մինչև վերջ աջակցելու են իրենց թիմակցին։ Նա ընդգծել է, որ այս գործընթացը պետք է լինի բացառապես օրենքի սահմաններում։ Անցած շաբաթ էլ նա կարծիք էր հայտնել, թե այս գործողությունները փորձեն ուշադրություն շեղելու լիրայի կտրուկ արժեզրկման հետևանքով առաջացած ճգնաժամից։
սիասի բիրնիստելիք տեսը։
Եթե այս զարգացումը քաղաքական բնույթ ունի և մեր կուսակցության դեմ է ուղված կամ նպատակ է դրվել կոծկելու երկրի ծանր տնտեսական վիճակը, ապա ուզում եմ նշել, որ նման դեպքերը չեն կարող սասանել մեր թիմակիցներին, ասել է Բաբաջանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։